Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Daar is nog so 'n bietjie meer as 'n kwartier van die program oor en ons gebruik die deel om luisteraars vrae te antwoord. Ek het 2 gaste wat my help om die Thomas van Abax Investments steeds met ons en Elke Brink van PSG Wealth R21 sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Elke, welkom by die program. Jacob Brink het die vraag per e-pos ingestuur. Hy sê hy tree volgende jaar af met 'n geskatte totale pensioenpakket van ongeveer 10 miljoen rand. Hy sê hy kan 'n derde in kontant neem en vra watter opsies is daar tot sy beskikking. Hy sê nie sy ouderdom by aftrede nie, maar kom ons sê 65.
Goeienaand Dennis. Dankie, is lekker om by julle te wees. In beginsel, wanneer mens by aftrede kom, mag jy 1/3 van jou aftreeportefeuille neem. Neem egter in ag dat net die eerste R550.000 belastingvry gaan wees. So dit word nie noodwendig aanbeveel om die hele derde te neem teen die belastingglyskaal waarteen dit belas gaan word nie. En die R550.000 kan moontlik beïnvloed word indien daar ooit in die verlede onttrekkings gemaak is uit ander aftredeportefeuilles of indien daar ooit 'n aflegging was in jou belastinggeskiedenis, as ek dit so kan stel. Die balans van die fondse sou ek dan aanbeveel dat mens oordra na 'n lewende anniteit, maar jy het basies 2 besluite by aftrede, of 'n lewende anniteit of lyfrente of 'n gewaarborgde anniteit waarna daar ook baie verwys word. Ek dink vir die belegger is 'n lewende anniteit tipies die opsie wat die meeste besluitneming op die tafel los vir die toekoms, omdat mens veranderinge kan maak aan jou strategie. Waar ek dink dis een van die mees belangrike besluite natuurlik watter voertuig jy gebruik by aftrede. As mens die opsie gaan van 'n gewaarborgde anniteit, is jy redelik vas met jou toekomsbesluit. Jy kan nie regtig weer die inkomste trekking verander nie. En as die termyn verstreke gaan die fondse terug na die versekeraar toe. So dit gaan nie noodwendig na jou begunstigdes toe nie, afhangende van die termyn. Maar 'n lewende anniteit het 'n paar voordele wat dit inhou vir die belegger. Eerstens mag jy 'n begunstigde benoem en maak nie regtig saak wanneer die belegger uiteindelik tot sterwe kom nie. Dit sal definitief na jou begunstigdes toe terugkeer. Die tweede voordeel is jy mag jou inkomste aanpas tussen 2,5 en 17,5% en dit kan een keer per jaar aangepas word. So indien jy besluit jy wil een of ander punt in jou aftrede jou inkomste verhoog, mag jy. En die laaste voordeel is jy kan jou beleggingsstrategie verander, wat ek dink baie belangrik is in 'n veranderende wêreld, dat jy kan die strategie aanpas. So dis nogal 'n belangrike besluit op hierdie punt in mense se aftrede.
Hoekom sal jy dan die besluit maak om nie jou strategie te kan aanpas nie? Kry jy dalk bietjie meer geld uit so 'n belegging?
In beginsel dink ek belegger hou van die konsep van 'n gewaarborgde anniteit of wat die woord bied. En ek dink daar is 'n plek vir dit en ek dink daar is soms 'n plek om 'n kombinasie van die twee produkte te doen. Ek glo egter dat die gewaarborgde konsep kan ook bewerkstellig word in 'n lewende anniteit indien jy net jou bateallokasie reg doen. En dis waar kontant en effekte en lae risiko bateklasse 'n baie waardevolle rol speel by aftrede. As ons kyk na die huidige koerse op 'n gewaarborgde anniteit, is dit heelwat laer as wat net 'n gebalanseerde portefeulje is. Ons kyk na 'n koers op die huidige hoë rentekoersomgewing van kom ons sê ongeveer 7-8% groei as jy dit in reële terme moet sit, waar 'n gebalanseerde portefeulje in die afgelope jaar nader aan 15% groei gehad het. So dis amper dubbel die verskil en vir my is die grootste risiko wat mens eintlik aangaan met 'n gewaarborgde opsie is dat inflasie jou uiteindelik gaan begin seermaak. So as ons kyk na werklike inflasie en waarmee net jou mediese fonds opgaan, is dit nader aan 10%. So jy het nodig dat jou beleggingsstrategie by aftrede byhou met wat werklike inflasie ook is.
Omre Jaco se volgende vraag is oor die geld wat hy kan neem. Hy vra wat sou jy daarmee doen en sou jy alles neem?
Ja, dit is 'n goeie vraag en ek dink elke het ook daarna verwys. In Suid-Afrika is ons in die regtig nie bekoorigde posisie dat ons rentekoerse en op korttermyn rentekoerse baie hoër is as ons inflasiekoers. So jy kan 'n redelike goeie reële opbrengs verdien sonder om te veel risiko te vat. So vir iemand wat soos wat jy genoem het al afgetree het in redelik gevorderd is in ouderdom, wil mens nie noodwendig baie kapitaal risiko vat nie. En in jou lae risikofondse soos geldmarkfondse of inkomstefondse, as ook jou afsluitopbrengsfondse, bied hierdie fondse vir jou 'n redelike goeie reële opbrengs met nie so baie risiko nie. So ek sal 'n redelike deel daarin sit en ek dink soos elke opgesê het, ek sal net die deel neem wat is die belastingvrystelling om opkry en die res nie neem nie, want jy anders verloor jy die belastingvoordeel daarop. So ja, in Suid-Afrika op oomblik redelike goeie opties in meeste van die batesklasse.
Dan nommer is Jan van Vanderbijlpark. Hy het 'n vraag in verband met die 27,5% aftrekking van jou bydraes tot 'n annuïteit om jou belasbare inkomste te verminder. Hy sê hy het 'n groot bedrag onlangs inbetaal, daardie bedrag sal nou jaarliks met die 27,5% reël afgewerk word. Hy sê hy's nou 70 jaar oud, moontlik nog 10 jaar om te gaan indien alles goed verloop, hy onttrek maandeliks 'n bedrag van sy pensioenfonds as inkomste en dit word aangevul met 'n onttrekking uit sy effekte trust belegging en hy het nog gewerk tot nou. Sy vraag is, word die onttrekking uit die pensioenfonds as ook die onttrekking van die effekte trust in aanmerking geneem vir die berekening van die 27,5% korting en aanvoeg hy by, indien nie, hoekom nie?
Natuurlijk, ek denk, Jan het een baie wijse besluit geneem, jy kan natuurlijk, ja, 27,5% van jou belastbare inkomste, tot een maximum van R350,000 uit jou voorbelasting geld, belê in een annuïteit. Nou, wat hier belangrijk is, in Jan se vraag, is belastbare inkomste. En as jy mens kyk na effekte trust, dit is diskresionêre beleggings. So, as jy dit verkoop, is dit belegging wat jy verkoop het en nie noodwendig inkomste nie. So ongelukkig tel dit nie as deel van jou belasbare inkomste, net jou inkomste deel tel. Maar om by te dra tot jou tot aan die tyd met voorbelaste geld is regtig 'n wyse besluit en jy kry die belastingvoordeel dan oor die lang termyn.
Jy luister na RSG Geldsaake, daar is nog so 9 minute van die program oor. Elke Brink van PSG Wealth R21 en Omri Thomas van Abax Investments is hier saam met ons om luisteraars vrae te antwoord. Omri, die vraag staan nog oor van verlede week. Anoniem vra wat om te verwag uit 'n beleggingsfonds vir jaar persentasie gewys met watse wins sal 'n makelaar tevrede wees?
Tienis, dit is op die oomblik baie lekker vir makelaars om met hulle kliënte te gesels, want dit was 'n ongelooflike goeie jaar, die laaste jaar en jaar tot datum. Ons kyk na oorseese markte wat baie sterk gehardloop het en die plaaslike mark wat ook baie sterk presteer het, aandele, staatseffekte en natuurlik kontant ook. So jou gebalanseerde fondse, baie van hulle het oor die 20% opbrengs gegee. So ek dink om net na syfer te kyk en te dink het is goed, mens moet dit vergelyk relatief tot wat jy in die mark kon verdien het of met die hoeveelheid risiko wat geneem is, maar ek dink mens moet kyk na ten minste meer as 15% opbrengs as jy met jou makelaar praat en ek dink meeste van hulle sal daarom vir hulle kliënte daar goeie nuus kan gee.
Elke, die vraag klink ook asof hy oorstaan van 'n vorige week, maar hy is weer gevra, die luisteraar wil weet of hy kan belê in eiendom kort voor aftrede, vir sy aftrede. Sy vraag is of hy groei in sy belegging kan verwag, of daar genoeg geld uit die huur kan kom om vir hom 'n opbrengs uit die belegging te gee en wat sy probleme hy kan verwag met so 'n belegging.
Tienus, ek dink eiendom bly altyd 'n baie relatiewe onderwerp en dit hang af watter eiendom en waar en presies wat is die inkomste te verwagte. Maar in beginsel wat mens doen as jy in eiendom begin ingaan is eintlik twee spesifieke fokusareas. Eerstens is dit 'n gewone inkomste wat op die inkomstebelastingskaal belas word waar 'n meer gediversifiseerde portefeulje waar daar aandeelblootstelling ensovoorts is, kan jy heel moontlik 'n meer belastingvriendelike prentjie skep. En dan die tweede beginsel vir my is dat jy op een bateklas fokus as jy net in eiendom sou ingaan waar 'n beleggingsportefeulje tipies uit 4 of 5 bateklasse bestaan. So dit is net baie meer gediversifiseerd in terme van kontant effekte, plaaslik buitelandse blootstelling. So jy is baie meer beskermd in verskillende ekonomiese siklusse. En dan dink ek is belangrik om te gaan kyk na wat is uiteindelik die netto groeikoers wat jy kry. As jy regtig gaan kyk na eiendom en huurinkomste, wat is jou belasting betaalbaar, jou levies, jou herstelkostes en wat is die huur wat jy inkry? En wat is 'n redelike jaarlikse groeikoers op jou huur? Waar ek dink dis byvoorbeeld nie noodwendig redelik om jou huurinkomste jaarliks met 10 of 11% op te stoot nie, maar dit is 'n redelike verwagting uit 'n gediversifiseerde portefeulje uit. So ek dink dis belangrik om te bepaal wat is die behoefte natuurlik met die inkomste, maar ek dink uit 'n kumulatiewe oogpunt kan mens beter vaar met 'n beleggingsportefeulje en heel moontlik 'n meer belastingvriendelike prentjie skep, maar dit hang baie af van die feite van die situasie.
Omri, die volgende vraag is ook van verlede week met SMS ingestuur. Die luisteraar vra of jy Sasol aandele sal koop. Nogal gelukkig ons het dit nie verlede week gevra nie. Het jy dalk 'n antwoord die week?
Ja, Tinus, daai is 'n baie gevaarlike vraag, want Sasol se prestasie oor die laaste jaar was baie teleurstellend. Sasol natuurlik baie sensitief teenoor wat prys gebeur. En 'n baie groot hefboom verhouding teenoor wat met die olieprys gebeur, omdat hy 'n groot vaste koste bos 'n struktuur het. So as die prys oor $80 gaan Sasol geweldig baie kontant genereer. Maar selfs teen huidige vlakke is baie slegter nie al reeds ingeprys teen is. Sasol wat nog steeds teen huidige vlakke wins maak. Hulle sit natuurlik met baie skuld ook en hulle sit met 'n probleem dat hulle gasvoorraad by 2026 tot 2027 gaan uithardloop. En dan gaan hulle moet oorkakel na LNG gas, wat omtrent 50 keer duurder is as hulle huidige gas toevoer. So, baie winde van vooraf van Sasol, maar ek dink 'n klomp van daai risiko's redelik gediskuteer in hierdie pryse, en as jy Sasol aandele naby aan R100 kan optel, dink ons dit is nie 'n slegte koop nie, maar redelik spekulatief. En as jy 'n lekker loopie sien uit Sasol, dink ek dis 'n nie slechte tyd om dan die winst te vat nie. Maar soos ek genoem het, baie, baie sensitief tot die randolieprys.
Nou, die aandeel verhandel nou teen R104.97. Elke, die volgende vraag is nogal omvattend of ingewikkeld. Ek het die bydrae raagloop waarin jy nogal op 'n soortgelyke probleem gereageer het. Die luisteraar vra, hoe sal sy belas word op die opbrengs van 'n regeringsobligasie as sy steeds 'n inkomste uit 'n salaris verdien?
Ek dink is belangrik, en vir enige individu wat afgetree is en inkomste verdien, sou dit nou uit 'n lewende anniteit of 'n gewaarborgde anniteit of 'n ander soos staatsinkomste, dit word uiteindelik op 'n inkomstebelastingskaal belas. So jy het 'n spesifieke koers volgens hierdie inkomste wat jy verdien. So indien nou enigszins 'n addisionele bron van inkomste in jou portefeulje is, gaan die inkomstediens uiteindelik die persentasie waarteen jy belas word van self aanpas. So dit is nogal belangrik om seker te maak dat jy die regte koers het en dat jy dit of self, soos jy jou belasting indien elke jaar, seker maak dat dit op datum is, of na die ander kant toe, dat jy seker maak dat jou koers by die inkomstediens nie te hoog is volgens wat jy nog teen belas was toe jy het gewerk het nie, en moontlik nou begin aftree en op 'n ander skaal moet wees. So dit is baie belangrik om dit seker te maak, want wat effektiewelik gebeur is, hulle sal vanself die koers aanpas op die verhoogde koers, en dan is die belegger se ervaring dat jy net 'n verminderde inkomste ewe skielik verdien uit jou anniteit uit. En dit moet regstel word. So dit is baie belangrik, dis iets wat mens kan gaan kyk, wat is die koers op die wat geregistreer is by die inkomstediens, en om seker te maak dat dit korrek is, anders gaan jy jouself benadeel.
So hoe pas jy dit aan? Jy verwys dat jy dit self moet aanpas. Is dit kommunikasie met SARS self, of is daar maar jou finansiële of belastingraadgewer wat 'n rol speel in daardie proses?
Beide. Uiteindelik is dit kommunikasie met SARS self, maar dit sal met jou welvaartsadviseur en 'n belastingpraktisyn wees, maar basies as daar enigszins 'n tipe pensioengewende inkomste is, so 'n lewende anniteit of gewaarborgde anniteit of wat ook al die mate mag wees, is daar 'n opsie wat jy kan gaan sê jy opt out, en wat dit effektiewelik beteken is dat jy seker is jou anniteit word ten minste op die regte koers belas, op die koers volgens daardie anniteitsinkomste. En dan moet mens holisties saam of self met jou ouditeur of jou belastingpraktisyn gaan kyk wat is jou totale inkomste vir die jaar, en seker maak dat jy jou aanspreeklikheid nakom, of die anniteit kan aangepas word volgens wat jou werklike koers is, sodat dit outomaties afgetrek word. So wat ook al die mees gerieflik is vir die belastingbetaler, maar om seker te maak dit is op datum, anders sal die inkomstediens dit van hulle kant af regstel.
ons is amper uit tyd uit. Hermanus van Verland vra oor Sasfin. Ek dink nie of dit heeltemal genoeg tyd om behoorlik aandag te gee aan Sasfin nie. Die vraag sal oorstaan na volgende keer. Dis tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus netter afsluiting. Ons markte styg daarom so klein bietjie hier in die einde van die week en die rand hou naby aan gister se vlakke teen die dollar. Dis-Chem sê hy het nou meer as 270 winkelapteke en salarisse hou nie tot aan die einde van die maand nie. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook daar jou mening lig oor die inhoud. 'N potgooi van die program sal nou-nou op moneyweb.co.za en die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth R21 en Omri Thomas van Ibex Investments vir julle waardevolle insette vandag. Daarmee groet ons. Palesa Matlala het vanaand vir die inhoud gesorg. Piet Botha, gewoonlik soos gewoonlik op die stoel as klankingenieur en Henko Kreer het die markverslag gedoen. Van my Tieneste Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.